šobrīd.
Kā jūs vērtējat notiekošo, tas, ka šobrīd nespēja koalīcija vienoties, nekādi kompromisi nav iespējami, saka jūsu partneri, vai tā ir valdības krīze?
Tā ir konstitucionāla krīze, jā, tā ir konstitucionāla krīze, jo valdība, kurai it kā ir vairāk mums parlamentā, nespēja pieņemt ļoti būtisku lēmumu. Un tieši tāpēc mēs esam lūguši jau pagājušajā nedēļā valsts prezidentu risināt šo jautājumu, tātad vai nu sasaucot Nacionālās drošības padomi ārkārtas, kārtējā ir paredzēts trešdien, prezidents ir izvēlējies tātad veikt šīs konsultācijas ar partijām, tātad lai šajā situācijā redzētu, vai valdība ir rīcības spējīga vai nav.
Ko jūs sagaidāt no prezidenta, kā viņš iesaistīsies?
Manuprāt, liela daļa sabiedrības sagaida tomēr arī prezidenta viedokli, jo no vienas puses tiek kultivētas šīs fobijas, cik mēs ļoti nevēlamies uzņemt, bet mēs redzam, ka dažādu valstu politiķi, tā skaitā Igaunijas premjeras, pieņemsim, mūs aicina. Mums, tad, kad mums ir izdevīgi, mēs līdzināmies ar Igauniju, un tagad atkal šobrīd tas mums nav pieņemams, to, ko saka un dara Igauņi, bet Igauņiem ir ļoti pragmatiski, politika, un tas nozīmē, viņi ļoti labi saprot pirmkārt šo solidaritātes principu, gan par to, ka tiek kontrolēta Baltijas gaisa telpa, gan par to, ka visdrīzāk šie bēgļi būs uzņemami, un viņi daudz vairāk runā par to, ko ar to darīt, kā viņus integrēt, kā risināt jautājumu, ja tie ir vienkārši nelegālie imigranti, kur būtu sūtām atpakaļ. Mēs, protams, mēs cepamies un domājam vēlēšanas, lai arī pēc 3 gadiem, nu, neslēpti sarunās iekšienē ir partijas, kas saka, jūs nesaprotat, ko jūs darat ar saviem reitingiem, un mēs to nevaram atļauties, un draud ar dažādām konsekvencēm, kādas varētu iestāties nākamajās vēlēšanās.
Bet, jūs savus partnerus redzat kā populists?
Jā, es neslēpju to, ka es tiešām ir viena partija, kura tā vietā, lai piedāvātu reāls risinājums, un tās problēmas ir ilgus gadus realizē lozungu politiku, un šajā situācijā, nu, es saprotu, tā ir konsekventa, Krievi nāk, nav vairs, ir bēgļi nāk šobrīd, ar to ir populārāk, bet, manuprāt, tas tiešām ir bezatbildīgi biedēt Latvijas sabiedrību ar to. Jo tie politiķi ir tie, kur pieņem lēmumus, jebkurš no šiem lēmumiem, arī tad, ja nu, rezultātā prezidents uzskatīs, ka tas ir vienīgais veids, ka Latvija var iebilst, bet nu, tās konsekvences jau ir tādas, ja mēs neizstājamies no Eiropas Savienības, tad acīm redzot, mēs tomēr būsim spiest uzņemt šos bēgļus. Un par citām valstīm, ko tiek mēģināts teikt un interpretēt, nu, Arķums ļoti precīzi pateica to. Neviena valsts nav tāda, kur uzskata, ka brīvprātība ir nulle. Nu, Latvijas pozīcija šajā situācijā būtu jābūt bēgļi, kad mūsu brīvprātība ir nulle, mēs negribam nevienu. Un vēl bīstamākai ir tā pozīcija, kuru lieto Nacionāla apvienība, protams, prasot izņēmumu stāvokli, kur mēs varam skatīties uz visiem sovietizācijas šīm tas sakām, cik lielā mērā tas ir iedragājis mūsu nacionālo sastāvu, bet tas, ko piedāvā Nacionāla apvienība, ir viens pret vienu, ko visās tribīnēs runā Krievijas ārlietu ministrs Lavrovs. Un tas ir tik ļoti interesanti, varbūt vajadzētu tomēr iedziļināties tajā, ko viņi runā. Latvija 25 gadus ir mēģinājis pierādīt vienu pozīciju, un Krievija ir mēģinājis pierādīt to pozīciju, kur šobrīd mēģina aizstāvēt Nacionāla apvienība. Un neviens neizvērtē tās konsekvences, kādas varētu būt. Nu, paldies Dievam, šim nav.
Kādā ziņā jūs apgalvojat, ka viņi runā vienā?
Viņi runā vienā valodā par nepilsoņiem, tas, jo nepilsoņi ir bijušās pēcšķēs pilsoņi ar īpašu status, kuriem tiek nodrošināta vesela virknē vairāk tiesību nekā viņas ir klasiski bezvalstniekiem, un Krievija no visām tribīnēm lamā Latviju un Igauniju, ka mums ir liels skaits bezvalstnieku, ar kuriem mēs neko nedarām, bet, protams, ja tām konvencijām, kurā mēs esam pievienojušies un Krievija savā pozīcijā uzvar, tad rezultāts ir automātiski šo cilvēku naturalizācija, nevis tā kā mums tomēr prasot viņiem latviešu valodas zināšanas, bet vienkārši automātiski viņus naturalizēt. Un tā ir tā atšķirība, un tā ir ļoti, manuprāt, tādā bīstama tendence ārpus arī šīs diskusijas par bēgļiem.
Jūs jau intervijas iesākumā minējāt un nosaucāt attiecības koalīcijā par konstitucionālu krīzi. Cik reāli jūs redzat, ka ir iespējams šo krīzi atrisināt, vai arī visi savā retorikā ir tā ieskrējušies, ka vairs risinājums nav iespējams?
Es domāju, arī iespējams atrisināt ir vienmēr, tas ir par patiesajiem mērķiem par šo retoriku, un, protams, es nesagaidu, ka Nacionāla apvienība varētu mainīt savu retoriku, tas ir tādas spilgtas pazīmes, kas nāk uz koalīciju, vai nāk cilvēki ar tādu ļoti labēju nostāja, ļoti nacionāla nostāja, vai nāk tomēr cilvēki, kur saprot tādu politiķu atbildību vienoties par kādiem lēmumiem. Šeit ir pēdējā barjera un stāvēsim pie parlamenta ar kailām krūtīm, bet Latviju neādosim. Tad zaļo zemnieku retorika ir atkal nedaudz savādāka un nu, es ļoti gribu cerēt, ka tomēr ir Latvijas valsts prezidents, kurš tomēr nāk no zaļo zemnieku apvienības un kuram šobrīd ir jāapzinās prezidenta atbildība par to, ka viņš ir Eiropas Savienības valsts prezidents un kāda būs viņam tad turpmākā komunikācija ar saviem kolēģiem, ja Latvija paliks šajā situācijā viena. Kā es teicu, mēs visdrīzāk saņemsim šos 526 bēgļus, jebkurā situācijā ir tikai jautājums, nu kā mēs risināsim šīs savas problēmas. Šeit sēdot studijā, klausoties ziņas, mēs dzirdējām, nu, Doklaukungs saka, mums tā kā cietušiem tur no tā, no dažādām augstsensības problēmām pienākās. Mēs tik ļoti bieži lietojam šo mums pienākās. Nu, kāpēc Itālijai pienāktos kaut kādā veidā risināt mūsu lauksaimnieku problēmas? Nu, kāpēc Grieķijai vai Ungārijai pienāktos risināt mūsu problēmas? Kāpēc šīm valstīm pienācās risināt 2008. gadā mūsu krīzes problēmas? Tieši tāpat es tiešām vēlreiz vēlos uzsvērt par mūsu drošību, ka NATO gaisa telpu kontrolēt neuzliek neviens, nav nekāda pienākuma nevienām no šīm valstīm. Tas ir tīrs piemērs šim te solidaritātes mehānismam, kas ir. Un mums ir jāvar tikt pāri savām fobijām un runāt par to, kā mēs šos cilvēkus integrēsim un daudz lielāku uzmanību pievērstam.
Ja Nacionālā apvienība nemaina savu retoriku, nepiekāpjas, uz ko jūs arī teicāt, ka necerat valdību krīt?
Es gribu pirmkārt uzsvērt to, ka valdības krišana, ja valdības krišana atrisinātu šo jautājumu, tad droši vien būtu tā, arī tāds risinājums izskatāms. Valdības krišana neatrisinās bēgļu jautājumu. Un parlamentā ir ievēlēti tādi politiķi, kādi ir ievēlēti, un viņiem ir jāvar pieņemt risinājumus, kuri šobrīd ir un tātad dienas kārtībā uz galda. Un tas ir jāapzinās, ka valdības krišana neatrisina šo krīzi, tāpēc mēs, protams, mēģināsim panākt to, lai šādu situāciju un šādu risinājumu nebūtu, jo tas rada papildus vēl citas problēmas, kā mēs zinām, šobrīd tiek gatavots budžets iesniegšanai, tātad par to, kā mēs nākamgad dzīvosim, neatkarīgi, kā viņš tiek vērtēts, bet nu, tās ir tās atkal tās regulārās lietas, kuras tomēr tiek risināts paralēli.
Vai vispār ir iespējama kāda potenciāla koalīcija, kas spētu šo problēmu risināt un vienoties?
Mēs runājam par to ļoti teorētiski, un, protams, politiķi retorikā mēdz aiziet no viena grāva otrā, un pēc tam pašiem ir ļoti grūti no šī grāva rāpties ārā. Bet es domāju, ka, protams, jebkurā situācijā Latvijā neiestāsies tāda krīze, kāda viņa bija ilgstoši Beļģijā, kad vispār nebija valdības, bet, kā jūs redzat, arī Beļģija pieņēma lēmumus. Bet es tiešām negribētu, lai Latvija, kura ir neliela valsts un kurā tās problēmas var risināt un var risināt vienojoties, nezrunājot, pēkšņi iestātos ilgstoši konstitucionālā krīze, kurā nav rīcības spējīgas valdības.
Tā kā, citas partijas saimā arī ir, kuras nav koalīcijā, bet kurām varētu potenciāli
retorika, veidot. Tur tā retorika ir dažāda, protams, un izvērtē.
Vairāk nē, ne tā kā jā.
Vairāk nē, jo, protams, no politiķi tieši tāpat kā mazi bērni un daudz ļoti bieži, nu, vērtējot šo sabiedrības diezgan negatīvo. Tiešām es arī ar viņu sastopos, lai gan man ir arī tepat man somā ir vēstule no vienas pensionāra organizācijas, kur pensionāri, pieņemsim, jau domā par to, kādā veidā viņiem ir skolotāji, viņiem ir telpas un viss viņi nāk ar lūgumu, ka viņi grib iesaistīties kādā veidā šos cilvēkus, ko mums atsūtīs, kādā veidā viņus integrēt, tā kā ir dažādi. Bet kopējā viennozīmīgi tas fobijas, kuras mēs radām no kaut kā sveša, no tā, ko mēs nesaprotam, ko mēs nevaram pieņemt, kā tas mūs apdraudēs, viņas ir noteicošās sabiedrībā. Un līdz ar to politiķi uzskata, ka ir populārāk būt pret to, bet, manuprāt, ir politiķim jāvar piedāvāt risinājumus. Ja ir pilnīgi skaidri šie stāsti, kurām nu, būs. Tas būs, tad varbūt tomēr domājam arī šobrīd, cik es zinu, arī premjēra vakardien runājot ar Eiropas komisijas prezidentu ir izstāstījis tās problēmas, kādas ir mums, ka bez problēmām par bēgļiem, bez problēmām, ka mēs baidamies sašķelt savu nacionālo sastāvu. Mums ir arī austrumu robežas problēmas, kur caur kuru arī jau sāk parādīties, ne tikai vietnamieši sāk parādīties arī sīrieši un tam līdzīgi. Tā kā, nu, ir jāskatās uz šo jautājumu risinājumu kompleksu.
Un noslēdzot mūsu sarunu, kā zinām, šodien prezidents uzsāk sarunas ar saimā pārstāvētajām partijām. Cik liels cerības jūs liekat uz to, ka prezidents viesīs kādu risinājumu, ja viņš tikai zaļo zemnieks varētu vest pie prāti, jūsuprāt?
Nē, nu manuprāt, tas šobrīd prezidents ir saskaņā ar satversmi, ja viņš ir ārpus politikas stāvošs, bet katrā ziņā šādā politiskā situācijā, kādā atrodamies, mēs šobrīd viņam ir jāspēlē izšķirošā loma, un es ļoti ceru, ka viņš spēs nevelt.
Prezidentam galvenā atbildība?
Prezidentam nav galvenā atbildība. Galvenā atbildība tomēr ir mums pašiem ievēlētajiem politiķiem. Bet, ja iestājas krīze, tad prezidents tieši tā arī saskaņā ar satversmi ir prezidenta loma, tā tad mēģināt panākt šo rezultātu, ja partijas pašas viņas vairs savās sarunās nespēja panākt. Un nevēl prezidents tiekas ne tikai ar koalīcijas partijām, bet tiekas ar visām saimā pārstāvētajām partijām.